Sveiki žinių radio klausytojai, prie mikrofono Eglė Gabrytė. Lietuviško kapitalo elektroninių mokėjimų tinklas Paysera pranešė apie savo plėtrą Balkanuose, Ukrainoje ir Ispanijoje. Kuo ši plėtra naudinga bendrovės klientams Lietuvoje, šiandien to klausiu savo pašnekovo, o laidoje dalyvauja pagrindinis Paysera akcininkas Kostas Noreika. Sveiki.
Sveiki.
Prisiminkime jūsų susikūrimo istoriją. 2004 metais jūs buvote viena pirmųjų fintech įmonių Lietuvoje. Pirmieji gavote elektroninių pinigų licenciją. Jūsų požiūriu, kada buvo lengviau įkurti fintech bendrovę? Anuomet, kuomet konkurencija buvo su bankais, ar dabar, kai tenka konkuruoti jau ir su startuoliais?
Tiesą sakant, kai mes įkūrėm įmonę 2004 metais, net negalvojom būti nei fintech, nei ką. Buvo planas turėti įvairias elektronines paslaugas internetu ir tik 2006 metais mes klientų prašymų paleidom įmokų surinkimą, kuri tuo metu net nereikalavo jokios licencijos. Ir pirmoji licencija, kurią mes gavom, buvo 2011 metais. Tai buvo net mokėjimo įstaigos licencija, kuri padengė tuo metu mūsų jau teiktas paslaugas, nu, nes tik tada atsirado teisinis reguliavimas šitai srity. Tai pasakyti, kad ar tada, ar dabar, tai žinoma, tada buvo daug lengviau, nes nereikėjo net licencijos gauti, jau nekalbant apie tai, kad reguliavimas buvo nereguliuojama, netgi buvo ta pavadinkim, veikla tos paslaugos konkrečiai, kurią dabar mes teikiame.
Kaip jūs pats apibūdintumėt, kas šiandien yra Paysera, tai yra bankas, neobankas ar tiesiog lėšų surinkimo įrankis?
Lėšų surinkimo įrankis buvo turbūt iki 2011 metų, kai mes net licencijos neturėjome, paskui viskas smarkiai pasikeitė. Taip, mes neturėjom ofisų, sąlyginai galima būtų vadinti neobanku, daugiau dėl to, kad neturėjom skyrių, bet dabar turim skyrių ir jau negali sakyti, kad tai tik internetinis bankas. Tuo labiau mes negalim vadintis banku, nes nepriimam indėlių, nes tiesiog licencija to neleidžia ir šiuo metu to neteikiam. Tai iš vienos pusės neobankais vadina tik tai kaip ir internetiniai bankai, bet iš tikrųjų tai modernus ir patogus būdas daryti įvairius pervedimus, keisti palankesniems sąlygų valiutas ir panašiai, tai požiūrėjus į klientą, jo patirtį yra kitoks, negu kad seniau veikiančiuose bankuose ir seni bankai, aišku, jie irgi keičiasi, tobulėja ir niekas vietoj nestovi, tai pavadintinio banko dėja negalėčiau nei dėl to, kad turim tik tai ir skyrių turim ir neturim banko licencijos, tai va, bet kita prasme, kuri dažnai būna už to žodžio paslėpta, esam turbūt neobankas.
Verslas baiminosi prastų 2020 metų rezultatų dėl pandemijos sukeltos krizės. Kaip jūsų praėjusią metą atrodo? Na, internetinė prekyba pernai augo kaip niekad. Matyt, krizė jums išėjo tik į naudą?
Krizė, pirmasis iš tikrųjų karantinas buvo neigiamai, mums paveikė, nes mes turim vieną iš produktų kaip bilietų platinimas. Ir tada, žinoma, kai renginių nebeliko to platinimo, tai pajamos krito. Antrojo karantino metu jau daug klientų buvo pasiruošę ir startavo labai daug naujų verslų ir per antrą karantiną mes atsigavome ir tas šuoliukas buvo ženklus. Ir metų pabaiga, lapkritis, gruodis iš tikrųjų viršio bet kokių prieš tai metų natūralų kalėdinį augimą. Ir mes, tiesąkant, tokio net nesitikėjome, jis buvo, nebuvo dvigubai didesnis, bet jis ten netoli 80% gruodžio mėnesį buvo augimas su elektronika komercija. Tai galima sakyti taip, ir kad tai būtų visiškai auksiniai metai, tai sunku būtų pavadinti, nes buvo šiokio tokia konkurencija šitoje srityje, atsirado daug rinkoje žaidėjų ir kainos pradėjo smarkiai kilti. Tai kaip ir verslui gerai, kainos krenta, bet konkurencija verčia pasitemti, pavadinkim tai.
Žinau, kad prognozės yra tikrai labai nedėkingas reikalas. Vis dėlto, kaip manote, ar ta prekyba internetu bus tokia pat populiari ir po pandemijos, ar vis dėlto žmonės bus ištroškę ėjimo į parduotuves ir na, kitais būdais prekinsis?
Manau, kad aišku, sugrįž kažkiek į parduotuvės, bet pandemija padarė didžiulį darbą ir pastumėjo visą elektroninę komerciją į priekį ne vieneriais metais greičiau. Ir sunku dabar pasakyti, ar kiek kris tas trumpalaikis pirkimas internetu, bet kad jis tikrai bus aukštesnis negu iki pandemijos ir ten gal net 50%, tai faktas, kurį mes matom dabar. Tinklai, pristatymo paslaugos dėl pandemijos smarkiai patobulės, atslūgus per dideliam krovimui, manau, kad kokybė vartotojus dar labiau tenkins. Tai visam pasaulyje, manau, tai vyko tas pats ir elektroninė komercija tik tai didės.
Kaip apskritai keičiasi įmokų surinkimas internete? Pastebėjot kokių pokyčių?
Pokyčiai yra dėl naujos atsiradusios mokėjimų inicijavimo paslaugos, kuri dabar yra licenzijuojama atskira licenzija. Kaina įmokų surinkimo sumažėjo ir dauguma pardavėjų dabar siūlo pirkėjams naudotis būtent tą mokėjimų inicijavimo paslaugą, o nesena banklinko paslauga, tačiau jos yra labai panašios, galbūt senesnis banklinkas yra kažkiek labiau įprastas klientų ir kartais kai kuriuose bankuose yra greičiau atliekamas mokėjimas ir patogiau. Bet bankai tobulina savo tos sprendimus, kurie privalomi pagal įstatymus ir manau, kad į patogumas taps labai panašus visuose bankuose, nes kai kuriuose yra jau praktiškai identiškas. Ir manau, kad nuo senojo banklinko vis ir daugiau klientų nueis, nes jis yra tiesiog brangesnis, nes bankas ima procentinį mokestį už tai.
Pernai jūs nuėjote fintech bendrovėms neįprastu tokiu keliu ir pasiūlėte programėlę įsigyti aukso luitų. Kaip tai atrodo techniškai? Kaip galima programėlę įsigyti aukso?
Tai programėlė tiesiog pasirinkė kitos paslaugos, pasirinkė taurieji metalai ir ten yra pasirinkimas luitų arba monetų, tai pasirinkė kokį nori įsigyti, tau paskaičiuoja kainą ir tu nusipirki. Tada ateini į skyrių ir mes ją išduodame. Va, taip ir vyksta. Iš principo labai panašiai taip techniškai vos ne kaip elektroninė parduotuvė, bet mūsų atveju mes iki tavo atsiimant tą auksą saugom tavo vardu, tu gali atvykti ten kitą dieną ar po savaitės, arba iš vis neatvykti ir persigalvojęs parduoti mums auksą atgal. Tai ar jisai neįprastas, sunku pasakyti, aš esu matęs ir kiti yra teikia panašo auksą, gal kiti daugiau susijėtai su vertybiniais popieriais ir fiziškai to aukso negali pasiimti, bet tai nėra tokia paslauga, kuri aplamai bankai gali teikti ir kitas paslaugas, tame tarp ir fintechinės kompanijos, kurios nebūtinai susiję tik su atsiskaitimais. Paimkime Tinkoff banką, paimkime WeChatą Kinijoje, tai programėlės yra multifunkcinės ir kuo daugiau ir patogiau vartotojams yra aplikacijoje surasti tarpusavyje susietas funkcijas, tuo daugiau vartotojų ir tuo daugiau naudos gauna pats klientas.
Ar apskritai dabar tinkamas laikas pirkti auksą ir ar jums kaip verslui pasiteisino toks žingsnis pardavinėti auksą?
Nuo starto metu pardavėjom už 2 milijonus eurų aukso, tai komisinis mokestis, kurį mes imame ir maždaug yra mūsų uždarbis apie 1%, tai nėra tai čia labai didelis pajamų prasme mums kaip įstaigai, bet sakyčiau, kad pasiteisino ir šia ateinančiais metais mes planuotumėm ir leisti prekybą sidabru ir platiną. Turbūt kaip kitais tauriaisiais metalais, kuriuos kaip monetas galima būtų įsigyti ir fiziškai ir gauti jas.
Kalbama, kad auksą jau nukonkuravo bitkoinas. Gal turite planų per savo platformą siūlyti įsigyti ir bitkoinų?
Ne, neplanuojam, bet mes griežtai laikomės po pozicijos, kad bitkoinas yra nepriimtina mūsų įstaigai.
Netgi taip. Laidos pradžioje pristačiau Paysera kaip lietuviško kapitalo elektroninių mokėjimų tinklą. Kiek šiandien Paysera yra lietuviškos, o kiek jau daugiau tarptautinis verslas?
Čia vat kaip ir pažiūrėsim. Jeigu žiūrėti darbuotojų procentų, tai Lietuvoje dirba 60% visų Paysera tinkle dirbančių darbuotojų. Tačiau žiūrint į klientus, tai fizinių asmenų, kurie aktyviai naudojasi, tik 21% yra lietuviai. Ir juridinių asmenų 47% lietuviai. Visi kiti yra užsieniečiai. Tai vat taip galim ir sakyti, kad pagrindas buvo Lietuva, bet jau toli gražu esame, nu, esame tarptautinis verslas.
Jūs drąsiai kalbate apie savo plėtrą Balkanuose, Ukrainoje, Ispanijoje. Manote, matote tenai verslo nišą?
Iš tikrųjų, mūsų pats veiklos modelis yra toksai, kuris leidžia pamatyti verslo nišas, nes tai, kaip mes plečiamės, nėra standartinis turbūt būdas arba labai populiarus būtent šitam mūsų fintech sektorė. Mes ieškom vietinių partnerių, kurie pažįsta savo vietinę rinką. Mes juos supažindinam su paslaugų spektru, kurį šiuo metu turime ir planuojame artimiausiu metu turėti. Jie pamato nišą savo šalyje, investuoja pinigus ir tokiu būdu plečiamės. Tai kūrime jungtinę veiklą, veiklai tose šalyse, tokia plėtra tai ir yra. Tai tiek Ukrainoje, tiek kitos šalis, jos nu, po ilgo bendradarbiavimo ir bendravimo pamatė nišas ir pradeda ten veiklą. Tai va, turbūt taip.
O tie klientai, kurie yra Lietuvoje, na, kuo jiems naudinga tokia plėtra, na, tokiose šalyse, kurias paminėjote?
Taip tiesiog ir greitai turbūt nebūtų labai akivaizdžios naudos daugumai klientų. Nauda atsiranda tada, kai kitose šalyse vis daugiau klientų tampa PCR-os klientų, nes pervedimai tarp PCR-os klientų yra nemokami, greiti ir nu, daug paprasčiau viskas vyksta. Tai jeigu tik mes plečiamės į šalį, kuri sukuria Lietuva, lietuviai turi daugiau ryšių, verslo ryšių, tai nauda tampa labai akivaizdi ir tiek turbūt. Daugiau tokio eiliniam gyventojui, kuris turbūt moka už komunalinės paslaugas per mus ar atsiskaito su kortele kažkur Lietuvoje, tos naudos akivaizdžios nebus. Nebent jis nuvyktų į Ukrainą ir mūsų partnerio fizinio aptarnavimo centre geresniam sąlygom iš PCR-os tiesiog išsiimtų grinų, jeigu jam to reikėtų ir tiek. Bet šiuo metu kelionės, žinot, kaip nedaug vyksta, tai tos privalumus sunku pajausti.
Na taip, karantinas kažkada vis tiek baigsis. Jūs užsiminėt, kad dirbate su partneriais, ieškot partnerių, na, kurie su jumis dirba. Kodėl jie renkasi tokį būdą užuot, na, kuria savo verslą kažkokį panašų nuo nulio?
Panašų kurti yra gana sudėtinga šiuo metu. Reguliavimas labai sugriežtėjęs, kai kuriuose šalyse gauti licenciją yra misija neįmanoma. Šiaip pradėti šitą verslą nuo nulio yra labai komplikuota. Apar to, kad gali nusipirkti programinį įrangą arba servisą tos programinės įrangos, tau reikia sudaryti nemažai verslo ryšių su bankais, partneriais, tau reikia surasti, kaip prisikviesti naujus klientus ir panašiai, nu, plus pastatyti visą įmonę. Tai visa tai yra gana sudėtinga. Tai, ką mes duodam partneriui, tai mes duodame visą programinį produktą, jo priežiūrą, jam nereikia rūpintis programuotojais ar kompanijom, kuris programuoja, jam nereikia rūpintis, kad būtų galimybė iškart daryti pervedimus tarptautinių lygmenį. Taip pat mes dalinamės visom procedūrom, kurios ir nereikalingos šitam sektoriuje, mokiname juos. To iš principo savarankiškai išmokti būtų gana sudėtinga ir surinkti specialistų reikiamą ratą gali būti gana brangu. Kas yra turbūt kitaip pas mus negu kitur, tai mes renkamės tokius verslo partnerius, kurie turi patirties versle, kuris yra pelningas. Pavadinkim taip, jie turi turėti savo įmonės, kuriuose investavo ir kurios užaugo pelningos. Iškia, mes nedirbam su tais, kurių verslo modelis yra užaugink klientų ratą ir parduok ją kitam investuotojui užbrangiau ir nors įmonė yra nuostolinga. Tai mes patys visą laiką buvom pelningi ir tikimės tą patį pasiūlyti partneriams kitose šalyse. Dėl to jie dažniausiai per 2-3 metus tampa pelningi, naudodamasi mūsų patarimais ir tuo mes esam su jais bendraminčiai. Kai su bendraminčiais dirbti visą laiką yra lengviau negu kitaip manančiais.
Tai na, panašu, kad nesustosite ties Balkanais, Ukraina, Ispanija. Kokie tolesni jūsų plėtros planai? Esat nusimatę?
Šalių prasme, tai esam atviri iš principo visom šalims. Yra keletą kitų šalių, kuriuose šiuo metu derinamas verslo planas. Tiesą sakant, tai yra vienas iš pagrindinių dalykų, jeigu nu, norime, kad partneris prieš pradėdamas investicijas viską pat suprastų, ar tikrai jis gali savo šalyje su konkrečiom paslaugom uždirbti ir skirtingų šalis netgi pradeda savo verslą tose šalyse nuo skirtingų mūsų teikimų paslaugų, nes potencialas yra visai kitoks. O kitais metais tai planuojame, nepasakyčiau, kad labai daug naujų paslaugų. Planuojame, aišku, pradžiai susitvarkyti savo sistemų stabilumą, paskaldyti sistemą taip, kad jinai labiau būtų adaptuota tarptautiniam verslui, nors jau dabar galima sakyti, kad veikia 13 šalių, bet ne taip veikia techniškai, kaip mes norėtumėm. Šiaip planuotumėm paleisti, kaip jau sakiau, sidabro prekybą, leisti klientams daryti pervedimus į tokias sistemas kaip RIA, Manigramas, kas atveria fiziniam asmeniui daug daugiau privalumų. Ir su partneriais norime pateikti daugiau paslaugų, gali būti draudimas. Ir tiesą sakant, savo aplikacijoje, kurie dabar esame pakankamai išvystę, norime paversti atvirą platformą partneriams, kurie galėtų savo paslaugas siūlyti mūsų klientams. Dabar to dar nėra, bet matome viziją, kad nebūtina mums visas paslaugas teikti patiems ir tai gali daryti partneriai, jeigu tik tai jų siūlomi sprendimai mūsų klientams bus konkurentabilūs ir įdomus.
Kokioje šalyje apskritai jums geriausiai sekasi ir ar tie klientai ir klientų poreikiai visur vienodi lyginant su Lietuva, ar kiekviena šalis turi savo...
Labai skiriasi iš tikrųjų... Gal taip pasakysiu, kad verslo klientų Latvijoje pastaraisiais metais buvo daugiau negu, procentaliai daugiau negu kad Lietuvoje. Jie naudojasi irgi daugiausiai tarptautiniais pervedimais. Bulgarijoje, tarkim, fizinių asmenų praktiškai klientų nėra, bet ten naudojasi valiutos konvertavimo paslauga, nes jie turi vietinę savo valiutą. Ir, nu, tikrai kiekviena šalis turi savo privalumų tiek įmonėms, tiek fiziniams asmenims. Mes kol kas jaučiame, kad juridiniai asmenys vis dėlto turi daugiau privalumų negu fiziniai asmenys daugumoje Europos šalių. Gal taip galim pavadinti. Turime egzotiškesnių šalių klientų, kaip Šiaurės Afrikos valstybės, tai ten fiziniai asmenys dominuoja mūsų klientų rate. Va, tai jiems mes turbūt esam tie, kurie aplamai leidžia jiems registruotis tokio tipo aplikacijoje ir tą aplikaciją naudoti tarpusavio atsiskaitimams. Tai va, toks irgi unikalus, sakyčiau, požymis būtų mūsų paslaugų spektre.
Nors jūsų negalima vadinti startuolio, kurio tikslas yra išvystyti idėją ir ją vėliau parduoti, tačiau, na, greičiausiai kiekviena įmonė turi savo kainą. Ar jūs po 17 metų verslė negalvojate apie įmonės pardavimą?
Na, kaip sako Šarūnas, mūsų antras akcininkas, bet kurį verslą galime parduoti už tinkamą kainą. Ir iš esmės mes visi parduodame tik jau tą mūsų verslą kitose šalyse, nes visos tos įmonės, kur steigia mūsų partneriai kitose šalyse, yra jiems priklausančios. Tai jeigu jau parduoti lietuvišką įmonę ar visą tinklą ir patį verslo modelį, už normalią kainą, tai žinoma, kodėlgi ne. Taigi čia yra tik verslas, nors ir labai artimas širdžiai, pavadinkim taip.
Ir pabaigai, tai kaip supratau, klientai jūsų šiemet gali sulaukti naujų produktų ir paslaugų, ar ne?
Taip, gali sulaukti. Tai be to, ką paminėjau, turbūt mes tikimės bent jau pasiūlyti aptarnavimą fizinėse vietose su post terminalais. Ir per partnerius kokius draudimus, kreditavimo paslaugas pasiūlyti mūsų mobilios aplikacijos vartotojams.
Ačiū Jums už pokalbį. Šiandien laidoje Finansų neformalai kalbėjome apie lietuviško kapitalo elektroninių mokėjimo tinklo Paysera plėtros planus bei planuojamus naujus produktus klientams. Laidoje dalyvavo pagrindinis Paysera akcininkas Kostas Noreika. Ačiū Jums už pokalbį. Primenu, kad šios ir kitų laidų įrašus galite rasti žinių radijo svetainėje žiniuradijas.lt. Šiandien tiek, laidą parengiu ir vedžiu aš, Eglė Gabrytė, ir toliau likite su žinių radiju.